Hvaljeni Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji je ovaj prvog dana rujna, gost je fra Domagoj Runjek, profesor Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Razgovarat ćemo na temu rana svetog Frane, povodom 800 godina od kako je sveti Frane dobio rane, a taj blagdan se i obilježava 17. rujna. Na početku, fra Domagoju, pozdrav još jednom.
Hvala Isus i Marija, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Znamo za rane Kristove, ali kako to da obilježavamo i rane svetoga Frane, i to na takav način da se te rane slave jednim blagdanom i da se ove godine obilježava 800 godina od kako je on dobio rane.
Koliko se zna u povijesti crkve, sveti Franjo Asiški prva je osoba koja je na svome tijelu nosila Kristove rane, koje su u njegove ruke, noge i bok bile utisnute prije točno 800 godina. Naime, sveti Franjo običavao je tijekom godine imati više četrdesetnica, 40 dana posta, ne samo korizma pred Uskrs kako mi to dan danas običavamo, nego je sveti Franjo običavao među ostalim postiti i 40 dana uoči blagdana svetoga Mihaela Arhanđela, kojega je on osobito štovao, a kroz tih 40 dana ili tijekom tih 40 dana slavi se i blagdan uzvišenja svetoga križa 14. rujna. I tako je godine 1224. sveti Franjo svoju četrdesetnicu u čast svetom Mihaelu Arhanđelu provodio na brdu Laverna, gdje se inače rado povlačio u osamu i molitvu. I tako je nekoliko dana, kako stoji u njegovim životopisima, nekoliko dana nakon blagdana uzvišenja svetoga križa imao jedno viđenje i u sklopu toga viđenja dogodilo se to da su se na njegovim rukama ukazale rane, tako i na nogama i na boku. Možda je najbolje da pročitam jedan odlomak iz životopisa. Ima puno životopisa svetoga Franje, a ja bih za ovu prigodu odabrao odlomak iz jednog životopisa koji se naziva većim životopisom svetoga Franje, a napisao ga je sveti Bonaventura. A izabrao sam svetoga Bonaventuru zato jer ove godine slavimo i 750. obljetnicu od smrti svetoga Bonaventure, jednoga od najznačajnijih Franjevaca, možemo se tako izraziti, iz prve generacije. On je rođen 1221. godine, još za života svetoga Franje, naravno bio je dijete od 5 godina kad je sveti Franjo preminuo, ali kasnije je Bonaventura ušao u Franjevački red, postao je kardinal, bio je glasoviti teolog, crkveni naučitelj. Pa pročitao bih odlomak iz većega životopisa, koji on napisao, dva životopisa, veći i manji. I evo, da ne duljim, taj odlomak koji bih htio sada pročitati glasi: Serafskim se plamenom želja uznosio u Boga i suosjećajnom se nježnošću preoblikovao u onoga koji se iz ljubavi dao raspeti. Dok se jednoga jutra oko blagdana uzvišenja svetoga križa molio na jednom obronku gore, ugledao je serafa koji je imao 6 vatrenih sjajnih krila kako se spušta s neba. Kad se mu nevitim letom u zraku spustio do mjesta koje bijaše blizu čovjeka Božjeg, među krilima se pokazao lik propeta čovjeka, koji je imao ispružene ruke u obliku križa i noge pribijene na križ. Dva mu krila bijahu uzdignuta iznad glave, dva su bila raširena za let, a dva su pokrivala cijelo tijelo. Kad je to ugledao, silno se zapanjio, a srce mu je ispunila žalost pomiješana s radošću. Radovao se do duše ljubaznom pogledu kojim ga je Krist gledao u obličju serafa, ali mu je prikovanost na križ mačem su osjećanja bola probadala dušu. Promatrajući neshvatljivo viđenje, bio je vrlo zadivljen. Znao je da se bol muke nikako ne podudara s besmrtnošću serafskoga duha. Po Božoj je objavi shvatio da mu je to viđenje pružila Božja providnost da ga promatra, kako bi kao Kristov prijatelj unaprijed spoznao kako se ima sav preoblikovati u obličje Krista propetoga, ali ne po mučeničkoj smrti tijela, nego po požaru duše. Kad je čudesnoga viđenja nestalo, u njegovu je srcu ostao čudesan žar, što ga je i u njegovo tijelo utisnuo čudesni lik znakova. Odmah su se naime počeli pokazivati znakovi čavala na rukama i nogama, kao što ih je malo prije vidio na liku propetoga čovjeka. Vidjela se kako su ruke i noge u samoj sredini probijene čavlima. Glave su se čavala pokazivale na dlanovima ruku i na gornjem dijelu stopala, a vršci su im se nalazili na protivnoj strani. Glave su čavala na rukama i nogama bile okrugle i crne, a šiljci bijahu dulji, zavinuti i kao sabijeni. Izlazeći iz samoga tijela, stršili su izvan tijela, i desni mu je bok bio kopljem proboden i prekriven crvenom ranom. Iz njega je često istjecala sveta krv, koja je ostavljala trag na tunici i gaćama. Kristov je sluga uvidio da se rane koje su tako vidljivo utisnute neće moći pred povjerljivom braćom sakrivati, a jer se bojao otkriti tajnu gospodnju, našao se u velikoj stisci i neodlučnosti, treba li reći što je vidio ili to prešutjeti. Zato je pozvao nekolicinu braće i izražavajući se općenitim riječima, iznio je pred njih sumnju i zatražio savjet. A jedan između braće, koji bijaše prosvjetljen po milosti i po imenu, razabravši da je vidio nešto čudesno i da je zbog toga vrlo zbunjen, rekao je svetom čovjeku: "Znaj, brate, da su ti gdjekada otkrivene božanske tajne ne samo poradi tebe, nego i poradi drugih. Čini mi se da se opravdano treba bojati da bi mogao biti suđen kao krivac zbog sakrivanja talenta, ako prikriješ ono što će biti na korist mnogima." Ta je riječ svetoga čovjeka ganula, premda je inače običavao kazati: "Moja tajna pripada meni." Ipak je tada s velikim strahom ispripovjedao tijek viđenja i nadodao kako je onaj koji mu se ukazao nešto rekao što ne bi nikada dok bude živ mogao otkriti ni jednom čovjeku. Zaista treba vjerovati da su riječi onoga svetog serafa koji se čudesno ukazao na križu bile tako otajstvene da ih nije slobodno govoriti ljudima. Pošto je dakle prava ljubav Kristova ljubitelja preoblikovala u isti lik, navršilo se 40 dana što ih je odlučio provesti u samoći i došla je svetkovina svetoga Mihajla Arkanđela. Anđelski je čovjek Franjo sišao s gore, noseći sa sobom lik propetoga, ali ne na kamenim ili drvenim pločama urezan rukom umjetnika, nego na tjelesnim udovima utisnut prstom Boga živoga. a jer je dobro čuvati tajnu kraljevu, zato je čovjek svjestan kraljevske tajne, koliko je bilo moguće, sakrivao te svete znakove. Božja je stvar da na svoju slavu objavljuje velike tajne. To je učinio sam Gospodin, koji je na otajstveni način utisnuo te znakove. Dao je da se po njima otvoreno dogode i pokažu čudesa, da bi se sakrivena i čudesna snaga tih rana očitovala po sjaju čudesa.
Hvala Isusu Mariji, ali pozdrav svima koji su s nama uzvali Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav gosti fra Domagoj Runje, profesor Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, Franjevac, Sreda Male Braće, i govorimo o ranama Svetog Frane povodom jubilarne godine, 800 godina, kako je poznato da je Sveti Frane dobio svoje rane. Kako danas u ovom vremenu u kojem živimo tumačimo da je to jedan izuzetan događaj koji se obilježava sa 800 godina, jednim jubilejom, koliko on značajan za današnjeg čovjeka, za današnjeg redovnika, za vašu zajednicu, eto pa malo u ovom dijelu emisije da čujemo.
Najprije bih htio reći da prema ovom što smo čuli iz većeg životopisa Svetoga Franje od Svetoga Bonaventure, mi imamo legitimitet govoriti o ranama Svetoga Franje, jer to je nešto što je se dogodilo njemu osobno, ali ne samo za njegovu osobnu utjehu i njegovu osobnu duhovnu korist i izgradnju, nego za sve nas. Sveti Franjo je čuvao tajnu. Sveti Franjo je ono što je doživljavao u susretu s Kristom čuvao kao jedan dragocjeni biser. On to nije izlagao i o tome govorio svima, pa smo vidjeli kako je tek i na nagovor braće kojima se povjerio odlučio i da eto to što mu se dogodilo na Laverni ne drži samo za sebe, nego da to bude nešto što će biti na koristi drugim ljudima, pa tako i nama danas. Pa promotrimo malo što se zapravo dogodilo, a ja bih se tu poslužio suvremenim Franjevcima i teolozima koji se bave Franjevaštvom i nastoje promotriti ovaj događaj iz jedne teološke i duhovne perspektive i izvući iz njega poruku za današnje vrijeme. I prvo što se u toj poruci želi istaknuti jest da Sveti Franjo nije primio rane tek kad je došao na Lavernu. Dakle, ovdje se ne radi o tome da je Sveti Franjo bio živ, zdrav i sada na Laverni postao izranjen Kristovim ranama, nego je on već izranjen došao na Lavernu i obično se govori o dvije vrste njegovih rana. Najprije su tjelesne, doslovno rečeno tjelesne ili materijalne rane, jer Sveti Franjo je u to vrijeme, kad se događaj na Laverni, bio veoma bolestan. Imao je problema sa želucom, velike bolove koje nije potrebno tumačiti onima koji, nažalost, i sami pate od želučanih tegoba. I drugo, imao je velikih problema sa očima. I čak je bio operiran u ono vrijeme bez anestezije i onih priprema za operaciju kao što se to čini danas, nego su mu sa užarenim gožđima palili očne živce tako da ga oči ne bole, jer on ima velike boli u očima i gotovo je oslijepio. Te boli bile su tolike kad je bio operiran da su prisutna braća pobjegla, nisu mogla gledati što. Da, palili su mu one živce koji se nalaze oko oka, dakle tu ili sa strane, tako mislili su da će mu na taj način ublažiti bol i da će mu se stanje poboljšati, međutim stanje je nakon toga bilo još gore. Dakle, Sveti Franjo dolazi na Lavernu već izranjen na tijelu, ali postoje tu i druge vrste rana, možemo ih nazvati unutarnjim ranama ili ranama na duši, jer Sveti Franjo je bio ranjen s onim što se počelo događati u redu koji je on osnovao, to jest koje je crkva osnovala na njegovu inicijativu, to jest priznavajući njegov pokret koji je on započeo, jer Sveti Franjo primarno nije imao nakan osnovati neki veliki red, nego je sam počeo živjeti evanđelskim životom, ozbiljno je shvaćao Kristovu riječ, odrekao se svega bogatstva koje je imao, dijelio siromasima sve što je mogao, sam postao siromah, živio siromašno od rada svojih ruku pa i od prošenja milostinje, i malo pomalo pridruživala su mu se i druga braća, tako da je Sveti Franjo znao reći Gospodin mi je dao braću. I onda se počeo događati jedan pravi društveni fenomen, a to je da se Franjin pokret tako naglo širio po čitavoj Europi, došao je u naše hrvatske krajeve, i sam Franjo je bio u Hrvatskoj, kao što znamo iz njegova životopisa, ali već u njegovo vrijeme Franjovački red pustio je korijene i u Hrvatskoj i razgranao se do dana današnjega. Ali ono što se događalo već u prvim godinama Franjevačkog reda, kad se on tako naglo širio, jest da jednostavno tako velika zajednica nije mogla funkcionirati na isti način kao što je to mogla funkcionirati ona mala zajednica kad je bio Franjo i 12-orica prve braće, koji su doista mogli živjeti skromno u malim kućama i nije im trebala neka velika infrastruktura, ali kako se red širio, kako to već biva, pojavile su se i veće potrebe, potrebna je bila veća i organiziranost i građenje samostana. I red je vrlo brzo i klerikaliziran, ili što je odgovaralo i potrebama crkve, jer svećenici su uvijek potrebni. Međutim, kroz sve to događalo se da su u red ulazile i osobe koje nisu imale one motive koje je imao sam sveti Franjo i njegova prva braća. Imali su jednu drugu viziju budućnosti reda, koja se pomalo udaljavala od one izvorne Franjine jednostavne vizije evanđelskog života, i sve se to, da se tako izrazim, na neki način zakompliciralo. I sveti Franjo gotovo se počeo osjećati kao stranac u vlastitoj zajednici, baš tako izražavaju se neki teolozi koji se bave franjevaštvom. I u svemu tome, toga je boljelo, ranjavalo, čak je postavljao sebi pitanje da nije nešto pogriješio, ima li sve to smisla, kao kad čovjek ili nešto dobro u životu započne, onda to krene nekim drugim putem, pa se pita što je meni sve ovo trebalo, ili nešto tomu slično. U svakome slučaju, sveti Franjo je bio izranjen i na tijelu i na duši, i ono što se dogodilo na Laverni zapravo je to da je Krist preobrazio Franjine rane. Preobrazio Franjine rane. Dakle, Franjine su rane u tom događaju na Laverni preobražene. Dakle, Franjine rane postale su slične Kristovim ranama. I to je ono što je cilj svakoga kršćanina, da budemo što je moguće više suobličeni Kristu u svemu, pa tako i u ranama. Mi rane već imamo. Ja ne znam, postoji li čovjek, postoji li neka osoba koja nema nikakvu ranu u životu. Mislim da ne postoji, mislim da je svatko ranjen, netko više, netko manje, netko na ovaj, netko na onaj način, ali svi smo mi ranjeni. I ono što se dogodilo na Laverni, ranjenome Franji, je to da su njegove rane suobličene Kristovim ranama. A to znači da su dobile onu snagu koju imaju Kristove rane, a snaga Kristovih rana je otkupiteljska. A to je, a otkupiteljska snaga Kristovih rana, među ostalim, znači to da te rane nisu više samo znakovi patnje, nego su znakovi života. I vrlo je važno prisjetiti se da su rane ostale vidljive i na uskrsnome Kristu. I upravo je po ranama uskrsli Krist prepoznat. Dakle, on kad je uskrsnuo, rane nisu iščezle sa njegova tijela, nego je baš po tim ranama bio prepoznat, ali te rane više nisu bile samo znakovi patnje, bile su znakovi da on prošao kroz patnju, ali su one postale znakovi života. I ono što nas uči ovaj događaj, rana svetoga Franje, jest da Krist, ako mu se mi suobličujemo u svakodnevnom životu, onda i on naše rane čini sličnima njegovim ranama. Dakle, naše rane postaju kao Kristove rane. I ono što se dogodilo na Franjinu tijelu kao znak toga da su njegove rane postale kao Kristove, dakle, njega je i dalje boljelo i na tijelu i na duši, ali te rane su dobile svoj smisao i znak da je to tako, je onih pet rana koje je Krist imao na križu, dakle dvije rane na rukama, dvije rane na nogama i jedna rana na boku. Dakle, to su bili znakovi, to su bili biljezi, to su bile stigme koje su označavale da su Franjine rane postale suobličene Kristovim ranama i mi slavimo blagdan Kristovih rana, to je blagdan Franjinih rana, dakle blagdan rana svetoga Franje, slavimo upravo u tom smislu kao jedan događaj u kojem su rane jednoga običnoga čovjeka, kao što je bio sveti Franjo, postale suobličene Kristovim ranama. A to je učinio sam Krist zato jer mu se sveti Franjo u potpunosti predao. Jer ga je htio nasljedovati do kraja, htio je živjeti po njegovoj riječi, on jednostavno vjerovao u Kristovo evanđelje i tko god vjeruje u evanđelje Kristovo, sigurno će njegove rane biti suobličene Kristovim ranama. To ne znači da će svak morati imati vidljive rane na rukama i nogama, to je ipak nešto posebno, pa ja bih rekao nešto što čak nije ni poželjno. Sveti Franjo nije želio da mu se to dogodi, on je te rane iskrivao, iako ih nije mogao nikada do kraja sakriti, dakle uopće nije važno da imamo tako te vidljive znakove što su imali određeni likovi u povijesti crkve, ne tako davno. Znamo, na primjer, da je i Padre Pio imao rane na svome tijelu, a znamo da je i molio cijeli svoj život i molio Krista da mu barem u času smrti te rane nestanu. Dakle, nije poanta u tome da imamo neke vidljive biljege, nego u tome da vid bude vidljivo u našem životu, da mi svoje rane nosimo onako kao što je Krist nosio svoje rane.
Sve višnji, sve možni gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast, blagoslovov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije, ni da ti sveto spominje ime. Hvaljen budi, gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom, gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. O, ono je lijepo, svjetlosti puno, slika je svevišnji tvoga božanskoga sjaja. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina Boga,
Oh, zraku oblaku po jasnoj vedrini i po svakom vremenu tvojem kojim uzdržavaš stvorove svoje.
Hvalite i blagoslivljajte
Oh, peace.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama u zvalove Radio Marije u emisiji Živjeti ljubav. Razgovaramo o ranama svetoga Franje, gost je fra Domagoj Runje. U prvom dijelu emisije čuli smo što sveti Bonaventura govori o svetome Franji i njegovim ranama, a u drugom dijelu emisije fra Domagoj je to protumačio kako to izgleda nositi te rane, šta je značilo Franjino suobličenje i kako je to doživjela njegova zajednica koja je više i više rasla i širila se po svijetu. U ovom dijelu emisije nastavit ćemo na ovu temu, s tim da na samom početku bih htjela napomenuti da i u crkvi Presvetog Otkupitelja u klerikatu u Splitu postoji jedan velebni reljef Ivana Meštrovića koji prikazuje rane svetog Franje. Pa evo, ovo je bilo samo mali sažetak za one koji su se kasnije uključili da mogu nastaviti pratiti ovu emisiju. Radomago, izvolite.
U našoj crkvi Presvetoga Otkupitelja, koja se nalazi u sklopu samostana oca Ante Antića, tako imamo malo jednu čudnu situaciju da samostan ima jedno ime, a crkva drugo, naziva se Crkvom Presvetog Otkupitelja, kao i cijela naša Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Dakle, u toj crkvi imamo jedan prekrasan, veliki brončani reljef koji prikazuje rane svetoga Franje. Na tom reljefu prikazana su tri lika. Prvi lik je Krist koji se ukazuje Franje kao šestokrili seraf. Zatim je naravno tu sveti Franjo koji prima biljege, znakove Kristovih rana na svoje tijelo, i u kutu se nalazi treći lik. Taj lik predstavlja brata Leona koji je bio svjedok toga događaja, a u tom trećem liku Ivan Meštrović je prikazao samoga sebe. Kada se približi, vidi se da je lice brata Leona zapravo lice Ivana Meštrovića, kao što je to inače običaj kod umjetnika da sebe prikažu u nekom liku u svojim dijelima. Kako je taj reljef došao u našu crkvu, to ima isto tako jednu svoju zanimljivu povijest. Ivan Meštrović za vrijeme drugoga svjetskog rata bio je u Rimu. Dakle, nije bio poželjan u tadašnjem režimu u koji je vladao Hrvatskoj. Bio je u Rimu i prijateljevao je sa našim fratrima, kojih je nekoliko tada bilo u Rimu, a napomenut ću da je i Ivan Meštrović subrat naše Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. U to vrijeme u Rimu je među ostalim hrvatskim fratrima bio i jedan hercegovački Franjevac, fra Dominik Mandić, koji je bio ekonom čitavog Franjevačkog reda, i on je angažirao Ivana Meštrovića u ukrašavanje crkve koja je tada bila u izgradnji, crkve naše generalne kurije u Rimu, gdje je Meštrović među ostalim napravio i reljef koji prikazuje upravo onaj prizor koji sam spomenuo. Kako to u umjetničkoj struci ide, Meštrović je najprije napravio jedan model gipsani toga reljefa i on je poklonio, to je darovao je našoj Franjevačkoj provinciji koji je bio subrat, darovao je taj gipsani model, ali je on ostao u Rimu desetljećima, dok jedan naš fratar, a to je pokojni fra Nikola Radić, nije postao generalni definitor našeg reda, i onda je on uspio diplomatskom poštom prenijeti taj gipsani model U Hrvatskoj to bilo tamo negdje 60-ih, 70-ih godina prošloga stoljeća i na temelju ili toga gipsanoga modela Fra Nikola je dao napraviti dva brončana reljefa koji su izliveni u umjetničkoj akademiji, ljevaonici umjetničke akademije u Zagrebu, ako se dobro sjećam. I onda je jedan reljef brončani darovao hercegovačkoj franjevačkoj provinciji, čiji je član bio Fra Dominik Mandić, i taj reljef nalazi se u Širokome Brijegu. A drugi reljef je pripao našoj franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja i on se dugo godina nalazio u samostanu Gospe od zdravlja. Međutim, zbog veličine toga reljefa nisu u samostanu crkvi nigdje mogli naći neko zgodno mjesto gdje bi ga postavili, tako da je on godinama stajao odložen, ili bio je u onoj kapeli kada se uđe u samostan, tamo negdje u kutu iza zastora, i onda je se pokazala jedna vrlo zgodna prilika da se taj reljef izloži na svjetlo dana, kada je sagrađena naša nova crkva na Trsteniku, koja je posvećena 2011. godine, i tom prigodom u nju je postavljen reljef koji prikazuje rane svetoga Franje. I stvarno pozivam slušatelje, pogotovo one koji žive u Splitu i okolici, da dođu vidjeti taj reljef, jer se stvarno isplati, da se tako izrazim. To je djelo našeg velikog kipara Ivana Meštrovića i doista se radi o jednom dijelu pred kojim čovjek može moliti. Sami onaj gipsani model nalazi se danas u Franjevačkom samostanu u Zaostrogu, a to je isto tako bilo iz praktičnih razloga, jer je Fra Nikola Radić, koji se pobrinuo da taj model dođe iz Rima u Hrvatsku, bio je gvardijan u Zaostrogu i jednostavno bilo mu je najlakše to spremiti u Zaostrogu.
Što se događalo nakon što je Sveti Frane dobio rane? Rekli ste da je on prije Laverne dobio, već bio ranjen.
Da, Sveti Franjo je na Lavernu došao izranjen. Samo da ponovim, ono što se dogodilo jeste da su njegove rane postale su obličene Kristovim ranama, ali na Laverni se dogodilo to da su se na njegovom izranjenom tijelu pokazali biljezi Kristovih rana. Dakle, to je ono novo, to je ono što je bilo vidljivo. Mi nazivamo ovaj blagdan rane Svetoga Franje. Kad sam rekao da on nije dobio rane na Laverni, mislio sam u smislu da je on na Lavernu već došao izranjen, ali je dobio te vidljive rane iz kojih je tekla krv cijeloga njegova života. A kad kažem cijeloga njegova života, zapravo se tu radi o 2 godine, jer je se događa na Laverni dogodio 2 godine prije Franjine smrti. A nakon samog događaja na Laverni, po tim ranama počela su se događati razno razna čudesa o kojima imamo u Franjinim životopisima, ali Sveti Franjo, ono što mislim da bi trebalo istaknuti kao posebno što se događalo nakon što je primio Kristove rane, to još nakon što su se njegove rane su obličile s Kristovima, jest da je kroz to vrijeme, pa do svoje smrti, Sveti Franjo spjevao glasovitu pjesmu Stvorova ili pjesmu Brata Sunca. Dakle, ona nije nastala odjednom, Sveti Franjo je postupno stvarao tu pjesmu koja je prekrasna, koja je jedan biser talijanske književnosti, budući da je ona napisana na tadašnjem govornom jeziku i prevedena je naravno na mnoge jezike, na hrvatski i uglazbljena na razno razne načine. Mi u hrvatskom, na hrvatskom jeziku imamo prekrasni jedan napjev kojega bih istaknuo, nalazi se čak i u liturgijskoj pjesmarici od fra Miroslava Grčena. Mislim, taj napjev izgleda kao da je nastao kad i sama pjesma Storova, a ima naravno i mnogih drugih prepjeva i popularnih napjeva. Dakle, nakon toga događaja, kada su Franjine rane su obličene Kristovim ranama, Franjo je, neću reći propjevao, jer je pjevao i prije, ali je sastavio svoju najljepšu pjesmu u kojoj je hvalio Boga zbog svih stvorenja koje je stvorio, pa i zbog same smrti. Dakle, u pjesmi Brata Sunca Sveti Franjo pjeva i hvalospjev sestrici smrti, kojoj nijedan smrtnik umaći neće. I tako je Sveti Franjo 2 godine nakon što je primio znakove Kristovih rana na svome tijelu na brdu Lavernu, preminuo pjevajući upravo tu pjesmu Storova. I to je isto tako jedna oko lijepa gesta koju bih aj preporučio našim slušateljima koji bdiju kod umirućih. Kad se bdije kod umirućih, onda naravno moli se, najčešće se moli krunica, druge molitve, čitaju se psalmi, ali ja sam jednom prigodom tako bio u, neću sad spominjati ime, nije to toliko bitno, ali bio sam u jednoj prigodi gdje je umirući zaželio da mu se čita pjesma Storova. I to je bilo tako jedno dirljivo, jedan ganutljiv trenutak, jer ta pjesma Storova u ovoj našoj krhkosti zemaljskoga smrtnoga života slavi Boga na takav način da se upravo vidi kako se ta naša krhkost i smrtnost preoblači u ljepotu, besmrtnost i vječnost onoga života kojega nam je Krist obećao. Tako da mi Franjevci, a naravno s nama i svi drugi, sljedeće 2025. godine imamo još jednu franjevačku obljetnicu, a to je obljetnica nastanka pjesme Brata Sunca ili pjesme Storova, a onda 2026. imamo 800. obljetnicu Franjinoga blaženoga preminuća. Evo, mogao bih podsjetiti, mi smo od prošle godine, od 2023. pa sve do 2026. znači 23., 24., 25. i 26. ali u 4 godine imamo 5 velikih i sve 800. obljetnica. 2023. imali smo obljetnicu potvrđivanja pravila Svetoga Franje, to je bilo 29. studenoga 1224. pa smo imali 800. obljetnicu prvih jaslica koje je načinio Sveti Franjo, to je bilo na Božić 1223. Ove godine imamo 800. obljetnicu rana Svetoga Franje, 2025. godine imamo obljetnicu nastanka pjesme Brata Sunca i 2026. imamo 800. obljetnicu Franjina preminuća.
I na kraju ove emisije što reći nego hvala pra Domagoju za ovako lijepo poetično i životno svjedočenje svog franjevačkog života, jer ja sam nije oduševljen, ne bi mogao ovako lijepo ni govoriti o svetome Franju. Ima li danas još oduševljenih fratara među vama i starijih i možda nekih novih mladih koji dolaze puni entuzijazma? Što je danas sa franjevačkim redom? Je li u opadanju? Kad je zapravo bila kulminacija? Gdje smo danas?
Pitanje je vrlo složeno i teško je dati jednostavan odgovor. Ako gledamo izvana, franjevački red brojčano pada. Dakle, broj i to drastično. Dakle, sve manje i manje nas ima. Dakle, broj jednostavno se smanjuje. Čitave provincije, pogotovo u Europi, već su nestale ili nestaju. Povezuju se sa drugima i tako da, eto, gledajući na taj način, neki su i žalosni jer vide kako jedan red koji je bio tako brojan, jedan od najbrojnijih crkvenih redova, ili kako opada, pa, ili što ste rekli. Međutim, s druge strane, ne treba se uzdati u broj, može se sve to promatrati i na jedan drugi, puno pozitivniji način. Kao što sam i rekao tijekom emisije, mi smo kroz povijest franjevačkog reda, i to vrlo brzo na samim početcima, doživjeli da je povećanjem broja smanjena kvaliteta franjevačkog života. Pa ako funkcionira ta logika, onda bismo mogli očekivati da će se smanjenjem broja povećati kvaliteta franjevačkog života. I ja ovaj fenomen opadanja broja ne gledam kao nešto tragično, ne znam da sad nešto na gubitku. Ja ga radije gledam kao na jedan povratak na početne postavke, ili gdje nas jednostavno Gospodin svodi na jednu pravu mjeru u kojoj možemo kvalitetnije živjeti franjevački poziv. Uz to htio bih reći da se franjevački život, to isto onako, ali življenje evanđelja, inspirira primjerom svetoga Franje, ne živi samo tako da se administrativno pripada franjevačkom redu ili jednom od franjevačkih redova, budući da tijekom povijesti se razvilo više i muških i ženskih franjevačkog redova, dakle ne mora se administrativno pripadati nekom takvom redu da bi se bilo oduševljen svetim Franjom. Ja sam susreo toliko osoba u svijetu, čak i onih koji nisu niti vjernici, a tako zbog nekih razloga sebe uopće ne smatraju vjernicima, kršćanima, ali su oduševljeni životom svetoga Franje, jer prepoznaju u njegovu evanđeoskom, ne se neće tako izraziti, ali ja mislim da je upravo to, dakle u njegovu evanđeoskom načinu života prepoznaju univerzalnu poruku ljubavi i mira za čitavo čovječanstvo, i ne samo za čovječanstvo, nego za sva stvorenja Božja.
Eto, hvala lijepa, pa ovim riječima bi i privela kraju ovu emisiju. Hvala fra Domagoju na sudjelovanju i lijep pozdrav svim slušateljima koji su s nama uz valove Radio Marije. S vama je bila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija.
čaj bilo gdje. Aleluja, daj da nadu nosim tu. Aleluja, ima li žalost bilo gdje. Aleluja, daj da radost budem tu. Aleluja, ima li tama bilo gdje. Aleluja, daj da svjetlo budem tu. Aleluja,
pravilo reda manje braće, poglavlje 9. O propovjednicima. Neka braća ne propovjedaju u biskupiji nekog biskupa ako im on to zabrani. I neka se ni jedan brat uopće ne usudi propovjedati narodu ako ga ministar ovoga bratstva ne ispita, ne potvrdi i ne povjeri mu službu propovjedanja. A opominjem i potičem tu braću da njihove riječi u propovjedi koju drže budu prokušane i čiste, puku na korist i izgradnu. Neka im u kratku govoru navješćuju poroke i vrline, kaznu i slavu, jer je Gospodin na zemlji kratko govori.